Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu Valentin Bogdan, iar alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Dorin Albu. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să fim din nou împreună cu ascultătorii noștri la emisiunea săptămânală de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Iar pentru astăzi, iată care este subiectul pe care vi-l propunem. Vorbim despre calitățile și defectele partenerului. Sunt multe de discutat, am ales câteva piste pe care să mergem în discuția noastră, dar sunt convinsă că și intervențiile dumneavoastră, dragi ascultători, ne vor fi de folos. Suntem în direct, așa că așteptăm cu drag întrebările și opiniile dumneavoastră legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră în direct. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Vorbind despre calități și defecte, haideți să o luăm cu începutul. Încă de dinainte de a vorbi de căsătorie, vorbim despre doi tineri care sunt interesați unul de celălalt. Ce ne atrage mai întâi la o persoană sau ce observăm mai întâi, calitățile sau defectele?
Nu cred că există o definiție general valabilă. În general, oamenii observă lucrurile vizibile sau cele care sunt arătate. Vă dau un exemplu statistic, oamenii văd întâi ochii. Și privirea este aceea care atrage. Băieții sunt mai vizuali. Ei văd mai mult partea fizică și sunt atrași de lucrul acesta, dar statistic vorbind, iar fetele, de exemplu, sunt foarte reactive, ca să zic așa, la mirosuri. Fiecare dintre noi suntem diferiți și nu există o etichetă general valabilă în dreptul nostru, însă lucrurile care sunt vizibile sunt cele pe care le observăm. Lucrurile care sunt contrastante față de propria noastră educație sau lucrurile care sunt foarte asemănătoare. Dacă un băiat vede o fată care are alte valori diametral opuse, imediat îi atrage atenția. Tocmai de aceea, cel puțin în perioada adolescenței, noi încercăm să ne facem remarcați. Încercăm să ieșim în evidență. Am văzut în urmă cu ceva vreme un reportaj despre un tânăr cu părul lung care spunea, a fost întrebat de ce sta așa și a zis, vreau să fiu diferit, vreau să fiu ca toți ceilalți colegi din clasa mea. Adică, de fapt, în dorința de a fi diferit, căuta o uniformizare. Încercăm să atragem atenția și fiecare dintre noi observăm lucrurile care fie ne sunt foarte familiare, fie care sunt diametral opuse.
Oricum, un lucru este cert atunci când suntem tineri și suntem în căutarea unui partener de viață, este clar că ne uităm către cineva care ne place, ne uităm întâi la calități. Iar atunci când o persoană are un defect vizibil, nu doar fizic, dar și de comportament, este clar că respingem acea persoană din start.
Știți, este surprinzător. Se spune că fetele bune se căsătoresc cu băieți răi. Tocmai pentru că extremele de multe ori se atrag. Este un mit, mitul Mesia, în care fete bune încearcă să-l salveze de pe calea rea pe băiatul cel rău. Realitatea este că nu prea se întâmplă. Deși sunt filme care spun povești romanțate, siropoase despre asemenea situații, cele mai multe cazuri nu confirmă această teorie, dar ea există. Sau băieți buni care sunt luați de fete mai puțin bune, ca să zic așa, mai puțin cu minți, tocmai datorită extremelor. În general, în familii, unul dintre cei doi este dominant și nu întotdeauna băiatul, unul dintre cei doi. Și
dar
atunci,
dacă vorbim de cel dominant, nu punem din start o etichetă, bun sau
nu,
rău.
Nu, dominant. Și atunci îl influențează pe celălalt. Poate să fie dominant pozitiv și să-l tragă pe celălalt după el, sau poate să fie dominant negativ și să-l coboare.
Dar haideți să fim foarte concreți și foarte pragmatici. Atunci când doi tineri sunt interesați unul de celălalt, la ce ar trebui să fie mai atenți? La calități sau la defecte? Ce anume va influența mai mult fericirea pe parcursul căsătoriei?
Bunica mea mi-a dat niște sfaturi înainte de a mă căsători. mi-a dat două sfaturi importante, eu l-am adăugat pe al treilea. Unul dintre ele era să nu te însori, mamă, până când nu vezi fata cum arată la 5 dimineața. Du-te și trezește-o, caut-o și trezește-o. Dacă îți place atunci, bine, pentru că așa o să o vezi tot timpul. Atunci când o fată iese în public, se aranjează, dar acasă s-ar putea să nu mai fie chiar la fel. Un al doilea lucru important pe care mi l-a spus bunica, să nu mă însor până când nu văd cum face fata când se enervează. Dacă îmi place, este ok. Și al treilea lucru pe care l-am adăugat eu este să nu te căsătorești până nu mergi într-o tabără. Adică să vezi cum reacționează partenerul tău în condiții extreme. De cele mai multe ori noi ne uităm la calități și ne gândim, e un fel de dragoste egoistă. Am văzut o prezentare a unui rabin care spunea că iubim, așa cum spun, iubesc peștele. De fapt, eu nu iubesc peștele, ci iubesc senzația pe care eu trăiesc atunci când mănânc peștele. Și în relațiile noastre, chiar de familie, de multe ori avem o iubire egoistă. Încercăm să ne satisfacem pe noi înșine.
Pentru că atunci privim calitățile celuilalt ca un bonus pentru relația noastră sau eventual ne gândim ce câștig vom avea noi de pe urma acestor calități. Dacă
privim în această relație doar
este
ca
o persoană blândă, știu sigur că lucrul acesta asta mă va ajuta pe mine sau îl voi valorifica într-un fel.
Exact.
Dacă persoana de lângă mine este o persoană inteligentă, mă gândesc câți bani va aduce prin inteligența sa în familia noastră și tot așa.
Însă, cred că, în primul rând, ar trebui să vedem dacă putem să trăim cu acele defecte observabile. Știu, e o perioadă în care dragostea este oarbă, știți, dacă căsătoria ne face să deschidem ochii și momentul ăla pare deziluzia. Dar realitatea este că ar trebui să vedem dacă putem supraviețui. Adică să nu ne așteptăm, o fată care vede că un băiat e pasionat de fotbal și tot timpul pe stadion și fie să joace, fie să aclame, să nu creadă că după ce se căsătorește o să vină și o să stea cu minte acasă și în timp ce e meci. Nu, ăla este și trebuie să accepte. Dacă îi place, e ok. Sau un băiat, dacă vede că o fată toată ziua este în parfumerie și tot timpul are un set întreg de ustensile și de soluții, de preparate scumpe, să nu se aștepte că după căsătorie o să schimbe mărcile. Nu! Va avea aceleași priorități și atunci trebuie să fii dispus să le accepți așa cum sunt dacă iubești persoana.
Întâi accepti aceste defecte, să zicem, sau aceste lucruri care nu-ți plac și apoi o iubești, sau dacă o iubești, treci mai ușor peste aceste defecte?
Spunea cineva în vârstă, la cei pe care iubim până și defectele ne sunt dragi. Iubirea, acum, poate să fie în diferite stadii. E o zona iubirii care se spune că ai fluturi în stomac. Iubirea aceea adolescentină, irațională. Aceea nu este chiar iubire, este îndrăgostire. Iubirea adevărată este aceea care creează valori în celălalt. Este aceea care se sacrifică pe sine. Este aceea care merge până la capăt. Atunci când începi să cunoști un om, știu, în filme se întâmplă, ea îl vede, el o vede, apare chimia dintre ei și dintr-o dată vor trăi fericiți. Nu e adevărat. În lumea reală nu se întâmplă așa. În cele mai multe cazuri, iubirea este aceea care crește prin slujire, prin devotament, prin cunoaștere, prin înțelegere.
Și chiar prin sacrificiu.
Sacrificiul ajunge doar după ce ai înțeles, după ce ai cunoscut persoana cealaltă. Pentru că altfel este egoismul, este doar ceea ce pot să câștig eu, așa cum spuneam ceva mai devreme.
Haideți să fim foarte concreți. Ce ar putea intra la categoria defectelor? Pentru că cineva care ne-ar putea asculta s-ar putea gândi doar la ceea ce înseamnă fizic. Da, deci vorbim despre defectele și calitățile partenerului, prima dată vorbim despre defecte, ne gândim la ce nu-mi place, că e prea înalt, că e prea slab, că e prea gras, că e
astea
prea...
Astea nu sunt defecte.
Și atunci, dacă vorbim de defecte, la ce ne uităm?
Acestea sunt trăsături fizice. Sunt, cum să spun, lucruri care au de-a face, sunt probleme fizice cu care ne-am născut, nu le putem schimba. Dacă Dumnezeu m-a făcut înalt, asta este, așa m-a făcut Dumnezeu, nu pot să fac nimic ca să devin mai scund, patul procu, să-mi schimb dimensiunile. Dacă sunt mai scund, n-am ce face. Dacă am ochi albaștri sau căprui, n-am ce face. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le accept. Acum, sunt alte caracteristici care țin de stilul de viață. Sunt niște rezultate ale stilului de viață. Adică, dacă sunt supraponderal, asta nu este doar pentru că m-am născut așa. Poate că sunt unele lucruri care țin de anumite boli, dar sunt anumite lucruri care țin de decizia mea. Adică dacă văd că lucrurile, că cântarul începe să urce și nu-mi place lucrul acesta, trebuie să fac ceva. Dacă mă simt bine în pielea mea, este ok. Dacă cineva, un băiat, vede o fată care este în situația asta, nu poate să impute decât dacă au avut o discuție la început despre anumite valori pe care le-au stabilit împreună și după aceea nu s-au ținut de ele. Realitatea este că orice fată, de exemplu, orice doamnă, după ce naște un copil, schimbă configurația corpului, iar un băiat care nu acceptă lucrul acesta înseamnă că are o problemă morală chiar. Și trebuie să accepte că în momentul când va avea un copil, soția lui nu va mai fi o adolescentină, ci va fi o doamnă. Într-adevăr, nu înseamnă că trebuie să trăim dezordonat. Apare și o altă schimbare care ține de deciziile personale. Deciziile noastre denotă un anumit temperament, pe de o parte, și caracter. De exemplu, am luat decizia, nu știu, poate să fie cineva, la un moment dat, la nervi, se apucă și fumează. Este o decizie. Fumatul nu este ceva care vine, m-am luat de fumat mergând cu autobuzul, a fost un virus, mi-a intrat și n-am ce face. A fost o decizie pe care am luat-o. Sau, nu știu, slăbiciunile în ceea ce privește lucrurile pe care le privim. De exemplu, trăim într-o perioadă în care pornografia, de exemplu, abundă și sunt oameni care pot să alunece și asta face niște schimbări la nivelul scoarței cerebrale și ține de niște decizii ale noastre. Biblia vorbește, de exemplu, despre iute la mânie. Temperamental sunt oameni sanguini, sunt oameni colerici, însă noi decidem cum vom administra temperamentul nostru. De aceea e foarte greu să spui ce e defect și ce este doar o trăsătură fizică. Personal, cred că trăsăturile fizice nu sunt defecte.
Vorbind despre defecte de caracter sau de carențe de educație, poate, care duc la un comportament nepotrivit. Și în acest caz, cred că este foarte important să știm cum ne raportăm la aceste defecte. Pentru că nu este nimeni perfect. Există și cealaltă la capcană, de a idealiza totul înainte de căsătorie, de a vedea doar calitățile celuilalt și de a ignora faptul că este o persoană normală, care are puncte forte și puncte slabe, iar în momentul în care ai ajuns să te căsătorești cu o astfel de persoană și tu te-ai concentrat doar pe calități, este foarte posibil să fii dezamăgit, extrem de dezamăgit. Și atunci trebuie să existe acest echilibru între a cunoaște și a accepta defectele sau lucrurile care poate nu sunt puncte forte și de a aprecia calitățile.
Am citit o povestire despre un bărbat nemulțumit de soția lui care spunea: soția mea nu e așa inteligentă, iar prietenul lui spune: să știi că ai dreptate.
S-a căsătorit cu tine.
Tocmai că s-a căsătorit. Dacă era mai inteligentă, nu te lua pe tine. Adică, uneori trebuie să vedem nu doar calitățile celuilalt, ci ce calități aducem noi în acea relație. Dar iarăși ajungem la natura egoistă, care ar dori ca cu o investiție minimă să obțină rezultate maxime. Ori, în relația de familie, trebuie să vedem realitatea. Dacă, nu știu, un băiat care are 120 de kilograme ar vrea să se căsătorească cu o fată de 60 de kilograme, trebuie să gândească: măi, dar noi ne potrivim? Sau invers, iarăși, ne potrivim? Adică stilul meu de viață se potrivește, poate fata de 60 de kilograme aleargă în fiecare zi 20 de kilometri, iar el stă pe margine și mâncă chipsuri. Adică nu se potrivește stilul de viață și probabil că nu vor fi fericiți. Pentru că au valori diferite. Și aici vorbim de defecte în sensul nepotrivirii. Dacă amândoi stau pe margine și mănâncă chipsuri, nicio problemă, vor avea o viață scurtă și fericită. Dacă amândoi aleargă, iar s-ar putea să potrivească. Dacă găsesc acea cale de armonie, este foarte important. Pentru că s-ar putea ca ea să nu fie deranjată de el, faptul că el stă pe margine și mănâncă chipsuri, el să nu fie deranjat că aleargă, cel puțin la nivel declarativ. Dar atunci când vor ieși în lume, vor fi supuși tirului analizei celorlalți și presiunea societății uneori este ucigătoare.
Da, este interesant ceea ce spuneți. Vreau să schimbăm puțin direcția discuției noastre. Aș vrea să vorbim nu acum despre celălalt, nu despre defectele și calitățile celuilalt, ci despre defectele și calitățile noastre. Înainte de căsătorie și chiar în timpul căsătoriei, încercăm să scoatem în evidență calitățile pe care le avem. Dar cum să facem acest lucru fără să îi creăm partenerului așteptări nerealiste? Nu e vorba doar că eu mă laud cu ghilimelele de rigoare, cu ceea ce știu să fac, cu ceea ce sunt, cu ceea ce am realizat până acum, ci este vorba de faptul că eu, într-o dorință bună, poate, de a-i face celuilalt, de a-i fi celuilalt pe plac, de a-l cuceri pe celălalt, scot în evidență doar, și mă străduiesc să scot în evidență doar ceea ce mă avantajează.
Am auzit de disputa care este acum cu vaccinurile și medicamentele și de faptul că legislația prevede că în campaniile publicitare companiile farmaceutice au dreptul să prezinte doar calitățile și să ascundă defectele sau efectele secundare. Uneori se întâmplă treaba asta pentru că trăim într-o natură umană. Pentru că am știut, mi-a spus subiectul pe care o să-l discutăm, am extras un gând dintr-o carte extraordinară scrisă de o autoare pe care eu apreciez foarte mult, Ellen White, o carte care vorbește despre familie, căminul Advent, și spune dumneai foarte interesant în cartea aceasta: de îndată ce viața cu povara ei de griji și încurcături începe să fie cunoscută de perechea de curând căsătorită, idila, care atât de multe ori asediază imaginația în privința căsătoriei, dispare. Soțul și soția descoperă fiecare în parte caracterul celuilalt așa cum nu au putut să o facă în perioada anterioară. Aceasta este una dintre cele mai critice perioade din experiența lor. Fericirea și utilitatea lor în întreaga lor viață ulterioară depinde de o direcție bună pe care ar trebui să se îndrepte acum. Și spune în continuare că în momentul acesta, adesea fiecare soț descoperă în celălalt defecte de caracter, puncte slabe, nebănuite, însă inimile pe care dragostea le-a unit vor observa în celălalt și calități, capacități deosebite, de asemenea necunoscute înainte. Și spune fie ca tot să caute să descopere mai degrabă calitățile decât defectele. Uneori, propria noastră atitudine, atmosfera care ne înconjoară, determină ceea ce ne va fi descoperit în celălalt.
Da, un pasaj interesant, chiar aș vrea să revenim asupra lui, dar haideți acum să luăm o pauză, vom asculta o melodie, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.
Of a city called glory. It was so bright and so fair.
Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre calitățile și defectele partenerului. Alături de mine, ca invitat, se află pastorul Dorin Albu. Profit de acest moment să vă anunț faptul că suntem în direct. Ne-am bucurat să primim apelurile dumneavoastră cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. 031 4378 379 este numărul nostru de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră. Ați citit înainte de pauză un citat frumos care spunea că după căsătorie este mai bine să te concentrezi pe calități, să scoți în evidență calitățile partenerului decât defectele. Dar ce să faci când aceste defecte generează un comportament imoral, poate chiar păcătos, și lucrul acesta este clar că te deranjează la partenerul tău, pentru că nu ai în vedere doar comportamentul față de tine ca partener, față de copii, de familia extinsă, ci poate te gândești chiar la binele lui veșnic. Mai tolerezi defectele în acest caz?
Imoralitatea nu apare dintr-o dată. Sau dacă cumva s-ar întâmpla să apară, ar fi o excepție de la regulă. Ea apare întâi pe fondul unei frustrări. Sau mai poate fi o variantă atunci când persoanele au fost imorale înainte de căsătorie. Lucruri pe care cumva în momentul căsătoriei tacit partenerul le-a acceptat.
Poate cu speranța că se vor schimba.
Dar speranța moare ultima. Eu am crescut la țară și am crescut întotdeauna animale. Lecțiile mele am făcut prin pădure, cu caprele, oi, vaci și alte animale de genul acesta. Și am constatat un lucru interesant, pe care l-am mai spus și altora. Atunci când știau că acasă ieslea era plină, când veneau de la păscut, întindeau pasul să meargă acasă. Pentru că știau că le așteaptă ceva.
Ceva bun.
Ceva bun. Atunci când ieslea era goală sau când se întâmpla ca mai multe zile să nu fie nimic, întârziau pe toate garurile, pe toate străzile, prin toate bălăriile și pierdeau vreme. Atunci când ne căsătorim, putem alege să ținem ieslea plină pentru partenerul nostru, pentru soțul, pentru soția noastră, sau putem să căutăm să ne rezolvăm, să ne satisfacem așteptările în altă parte. Nu cred că imoralitatea sau problemele grave pot să apară dintr-o dată. Cele apar pe fondul unor frustrări, exprimate sau neexprimate. Necazul este că de foarte multe ori noi gândim diferit și nu reușim să comunicăm nici cu alții. Vorbim două limbi diferite. Femeile se așteaptă ca bărbații să înțeleagă toate aluziile lor. Ei nu înțeleg, noi bărbații nu înțelegem. Noi avem nevoie de niște informații clare. Ca să poți să înțelegi aluziile unei femei ca bărbat, trebuie să fii bine pregătit, să ai ochiul format. Dar femeile nu înțeleg lucrul acesta și sunt foarte necăjite că el nu pricepe. Pe de altă parte, bărbații sunt destul de direcți. Și ei când spun ceva, chiar se așteaptă la lucrul acela și așteaptă niște răspunsuri destul de clar. Însă, dacă o femeie nu înțelege lucrul acesta, crede sau are impresia că el vrea de fapt altceva. Și de aici apar o mulțime de conflicte. De aceea, cred că în viața de familie trebuie să învățăm să fim proactivi. Adică putem să ne concentrăm asupra defectelor celuilalt sau putem să promovăm calitățile.
Sau putem să vedem ce anume a generat acele defecte, dacă sunt lucruri care apar pe parcurs.
Mark Twain spune așa: pot trăi două luni cu un compliment bun. Studiile arată că în viața de familie, pentru a îndrepta un lucru negativ, e nevoie de cel puțin 7 lucruri pozitive. Adică, să vă dau un exemplu. Am învățat una dintre fetele noastre să meargă pe bicicletă. Prima dată am greșit destul de mult. A doua oară deja început să am experiență. Și mergând pe bicicletă, pe marginea aleii pe care mergem erau copaci. În momentul când vedea copacul, pur și simplu mergea direct în copac. Spunea copac, 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 copac și se ducea drept în el. Pentru că se concentra pe copac, nu pe drum. În viața de familie ne putem concentra pe problemele mai mari sau mai mici care sunt pe margine sau pe valori, pe drum. Întotdeauna vor fi probleme. Întotdeauna vom găsi la celălalt lucru care nu ne plac. Dar ca să poți să îndrepți ceva care este strâmb, în primul rând trebuie să vezi ce este drept și să te concentrezi, să întărești ceea ce este drept.
Și să înlocuiești obiceiurile rele, de exemplu, cu un obicei bun.
Ca să ajungă celălalt. Problema e că de multe ori noi vrem să reparăm pe celălalt. Adică vrem să reparăm defectele lui sau ale ei. Dar pierd din vedere propriile mele defecte. Acum sunt mai multe tehnici și nu cred că avem acum timp să discutăm despre toate tehnicile de negociere sau de găsirea unei căi de a rezolva problema. Însă în primul rând trebuie să învățăm să vorbim asertiv. Adică nu este vina soțului că îi place fotbalul. I-a plăcut fotbalul dinainte de căsătorie. Dar soția își dorește ca el să fie mai mult acasă. Dacă începe să critique faptul că îi se duce la fotbal, îl va pierde. Ea trebuie să-i transmită mesajul că îi place, se simte bine atunci când el este acasă. Dacă luptă cu fotbalul, va pierde. De ce? Pentru că luptă cu ceva ce iubește sufletul acelui bărbat. Dacă însă promovează partea pozitivă a plăcerii, a bucuriei pe care o simte când el este acasă, când merg împreună, când fac lucruri împreună și va insista ca momentele acelea să fie de calitate, să nu vine acasă.
Să nu-și mai dorească să plece la fotbal, de exemplu.
Chiar dacă se duce la fotbal, dacă el vine de acolo și două ceasuri cât după ce a venit de la fotbal, ia-l cicăle pentru că a fost la fotbal, n-a câștigat nimic. Dar dacă el va aștepta și va spune ce bine că ai venit, mă bucur că ai venit, hai să stăm la masă, hai să vorbim, el va fi surprins. El poate e pregătit să se apere pentru că a fost la fotbal. Dacă va vedea dragoste, el va spune, bă, ce bine a fost acasă. Mai bine data viitoare vin mai repede acasă. Adică simte bucurie. Ori asta învățăm din Sfânta Scriptură, că trebuie să construim, să investim în lucrurile bune.
În același timp, cred că este foarte valoros și foarte important să avem un partener, pe cineva care să ne ajute la șlefuirea caracterului. Pentru că vorbim și despre acest aspect moral sau beneficiu moral al familiei. Faptul că în familie se pot șlefui caracterele. Iar atunci când cine poate, mai bine decât partenerul de viață, să-ți atragă atenția asupra unor probleme, asupra unor defecte pe care tu poate nu le sesizezi sau pe care tu nu le consideri la fel de importante ca celălalt. Și atunci putem vedea lucrurile și din această perspectivă. Poate fi un câștig atunci când îi arăți celuilalt ceea ce greșește.
E foarte interesant termenul de șlefuire. Am lucrat în o vreme în zona industrială și am văzut ca ce înseamnă șlefuirea. Șlefuirea este un proces foarte dureros, abraziv. Aceeași autoare despre care spuneam într-o revistă spune: aceia care au defecte în caracter, în comportament, în obiceiuri și în practică trebuie să ia minte la sfaturi și la mustrări. Lumea aceasta este atelierul lui Dumnezeu și fiecare piatră care poate să fie folosită în templul ceresc trebuie să fie modelată și șlefuită până când ajunge o piatră prețioasă și verificată, pe deplin potrivită pentru locul ei în zidirea Domnului. Și aici apare un aspect foarte interesant. Ce înseamnă șlefuirea? Spune, totuși, dacă refuzăm să fim educați și disciplinați, vom fi ca niște pietre care nu sunt modelate, nici șlefuite și care la sfârșit vor fi aruncate pentru că sunt nefolositoare. Sunt aici două elemente, educați și disciplinați.
Dar este foarte greu să accepți că partenerul tău este cel care te disciplinează sau te educă.
Problema este că partenerul nu-l poate disciplina pe celălalt și nu-l poate educa. Asta este realitatea. Eu nu-mi pot disciplina și educa soția. Eu pot să lucrez doar la disciplinarea mea proprie. Aici este marea problemă pe care foarte multe cupluri nu înțeleg. Noi vrem să-l schimbăm pe celălalt, așa cum spuneam. Dar singurul asupra căruia pot lucra la schimbare sunt eu însumi. Dacă spuneam ceva mai devreme despre mișcare, doar după ce eu am o viață activă, sportivă, ca să zic așa, abia atunci pot să-i spun soției mele, hai cu mine. Abia după ce eu citesc o carte pe săptămână, pot să spun, hai să citim împreună. Abia după ce eu aplic în viața mea anumite principii, pot să-i spun celuilalt. Ei, și aici este un aspect interesant. Educați și disciplinați. Paragraful acesta prezintă un gând. Decizia de educație este a fiecărui individ. Dacă eu nu vreau să fiu educat, oricât ce-ar dori soția mea, nu mă va putea educa.
Este cumva și o chestiune de orgoliu aici?
Este o chestiune de orgoliu și, din păcate, bărbații sunt foarte orgolioși. Mult mai orgolioși decât femeile. Sunt și femeile orgolioase, dar bărbații sunt teribili. S-au pierdut imperii datorită orgoliului.
Și cine... s-au dus războaie multe.
Da, da. Cine înțelege lucrul acesta, știe că orgoliul nu poate fi... Când este rănit din exterior, se întărește. Când este zdrobit dinăuntru, atunci se transformă. De aceea, e foarte important spre ce te preocupi. Un gând care mi-a plăcut foarte mult spune că există mulți care încearcă să corecteze viețile altora atacând ceea ce ei privesc ca fiind obiceiuri greșite. Se duc la cei pe care îi cred greșiți și le arată defectele, dar nu caută să le îndrepte mintea către adevăratele principii. Deci, nu trebuie să spun, măi, tu nu alergi, ci trebuie să vorbim despre stilul de viață, care sunt preocupări, care sunt valorile. Adică valorile determină comportamente. Noi de cele mai multe suntem necăjiți de comportamente, nu de valori.
Și umblăm la efecte, nu umblăm la cauze.
Exact. Gândiți-vă la un părinte care îi spune fiului lui să nu te văd că fumezi, în timp ce el e cu țigara în mână. Este deranjat de efecte. Sau un părinte care spune unui copil, îl mustră că vorbește urât, în timp ce el vorbește urât cu copilul. Adică, care sunt valorile pe care le transmit? Și cred, din ceea ce am înțeles din Sfânta Scriptură și din viața de familie, că cheia este să promovăm valorile, să apreciem valorile, să dezvoltăm valorile. Atunci când, nu știu, dau un exemplu banal, un soț întârzie, spuneam ceva mai devreme, indiferent de motivul pentru care ar întârzia. Când soția își dorește că el să vină mai devreme, nu va câștiga nimic dacă îl va critica în fiecare zi că întârzie. Va câștiga mult mai mult dacă va aprecia lucrurile bune pe care le face. Ce bine că ai venit acasă, hai să facem nu știu ce, sau te-am așteptat, mi-a fost dor de tine. Omul simte că e apreciat. Sau atunci când un soț, de asemenea, nu știu, sunt lucruri banale care cu toată par normale. Nu scrie nicăieri că soția trebuie să gătească. Iar
sau sunt... că numai soția trebuie să gătească.
Că numai soția. Dar atunci când eu ca soț gătesc, nu îmi ajut soția. Pentru că și eu mănânc din mâncarea aceea. Dar dacă soția gătește, eu trebuie să învăț să apreciez lucrul acesta. Dacă eu gătesc și dau slavă lui Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă când fac ceva acasă, soția de mulți ani de zile a învățat să aprecieze. Deși eu știu că nu sunt lucrurile perfecte. Aprecierea nu înseamnă să spui lucruri reale, să spui minciuni, dar să apreciezi tot ce se poate aprecia. Nu o să-i spui atunci când un soț se apucă să repare o broască și o strică mai rău și trebuie să cumpere alta nouă. O soție înțeleaptă nu o să-i spune, mototol, nu ești în stare să faci nimic, ci va spune, ce dragă mi-e de tine, cum te străduiesc să faci ceva. Și atunci efortul lui se vor dubla, chiar dacă nu-i va ieși, dar va simți că efortul lui este apreciat. Și va încerca să dezvolte, va căuta pe internet, își va întreba prieteni de ce. Pentru că vrea să se ridice la standardul la care, după care este evaluat. Asta în mod normal, că sunt și excepții.
Când, după mai mulți ani de căsnicie, încep să vezi mai mult defectele partenerului, acesta ar putea să fie un semnal de alarmă? Este întrebarea pe care vi-o lansez, dar vom prelua acum un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Vă salut cu pacea Domnului, doamna Cristina Ișvan.
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Da, cu tot dragul vă ascult. Și vreau să vă povestesc o imagine personală. Auzeam pe domnul pastor mai devreme că îmi spune să nu educăm persoana de lângă noi, să ne educăm pe noi înșine. Eu, în urmă cu, de fapt, astă vară, pe iunie, am descoperit pe Dumnezeu și mă bucur din tot sufletul că am făcut asta, deoarece inima mea tindea spre acest lucru, dar nu îmi dădeam seama că
de asta aveți nevoie.
Că de asta am nevoie, da. Trăiesc alături de un bărbat de 20 de ani și la un moment dat el mi-a demonstrat că este alături de mine și că mă susține. Suntem ortodoxi încă amândoi.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Am continuat să merg, eu am început să frecventez Biserica Adventistă de ziua a șaptea. El m-a însoțit pentru că mă susține și în activitatea mea de solist vocal, profesionist, și vreau să spun că mă susține. Dar eu, prin asta, vreau să vă spun că mi-am educat comportamentul, mi-am educat vocabularul, mi-am educat trăirile mele de fiecare zi datorită învățămintelor pe care Dumnezeu ni le dă în Sfânta Scriptură.
Foarte frumos!
Acum, ce vreau să vă spun important este că el nu apreciază aceste lucruri la mine, nu apreciază, pentru că atunci când partenerul vede că tu te schimbi și el automat, fără să vrea, își schimbă și el, pentru că dacă eu fac lucruri bune, poate să facă și el lucruri bune involuntar, deci fără să vrea se schimbă și el. Iar al meu bărbat nu apreciază aceste lucruri și vă rugam din tot sufletul să-mi dați și mie, adică așa, ce să mai fac pentru el ca să își dea seama că Dumnezeu este prioritatea sufletului nostru, el este împăratul nostru al inimii noastre și dacă eu i-am deschis inima lui Dumnezeu și el nu acceptă, că el așa s-a născut și că așa a pomenit la părinți, i-am căutat să explic că
am înțeles ceea ce Dumnezeu, ne spuneți.
Dumnezeu de asta ne-a făcut din țărână, ca să ne putem modela în viață, să ne putem modela numai dacă noi vrem.
Vreau să vă întreb ceva ca să clarificăm puțin situația și ca să vă putem oferi un răspuns cât mai aproape de nevoia dumneavoastră. Când spuneți că soțul nu este de acord sau nu apreciază schimbările ce țin de credința dumneavoastră, cea nouă, sau de comportamentul dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră vorbeați de acea educație sau de acea șlefuire pe care ați încercat să o faceți în viața dumneavoastră, ceea ce ar putea să ducă la un comportament mai bun. Ce anume nu apreciază soțul?
Eu astfel m-am modelat, așa cum ne cere Dumnezeu, m-am schimbat viața în general în bine, așa cum Dumnezeu ne cere. Dar el nu vede aceste lucruri și el continuă să vorbească urât, să mă jignească, să nu-și controleze comportamentul și vocabularul. Nu pentru el am făcut asta, eu le-am făcut pentru mine.
Am înțeles.
Dar văd că nu înțelege.
Așa să vă întreb.
înțelege. Nu a fost un efort din partea mea să-L găsesc pe Dumnezeu. A fost din tot sufletul, fiindcă m-am simțit ridicată din pat și am plecat la biserică. Deci fără să comentez, pur și simplu am simțit fluturi în stomac. Iar el nu vede lucrurile astea la mine. El tot continuă să, și m-am gândit că dacă eu fac ce fac bine pentru slava lui Dumnezeu, poate că și el vede și poate că în fiecare zi o să-și îndrepte și el inima și sufletul la Dumnezeu. Dar văd că nu...
Aș vrea să vă întreb, comportamentul și limbajul acesta îl are dinainte de căutarea dumneavoastră? Deci n-am putea spune că comportamentul dumnealui a devenit mai agresiv după ce dumneavoastră ați început să vă schimbați. El era așa și înainte. Însă dumneavoastră v-ați dori ca el să se schimbe mai repede.
Așa ziceam.
Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru ceea ce ne-ați prezentat. Vă felicităm, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim ca Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune și binecuvântare în viața de familie. Haideți să încercăm să oferim un răspuns doamnei.
E ușor să dai un răspuns atunci când stai de pe scaun în studio. Este mult mai greu să dai un răspuns când trăiești această situație. Îmi dau seama de lupta și de frământarea acestei doamne și ca dumneai mai sunt încă multe alte persoane. Nici nu știu ce ar trebui să spun în cel mai potrivit mod, însă ne putem concentra, așa cum spuneam, pe defectele celuilalt. Putem să ne așteptăm la niște schimbări radicale și uneori ne dorim schimbări rapide. Însă mai spuneam într-o ocazie că Dumnezeu face toate lucrurile în timp. Nu le face dintr-o dată. Ca un copil să ajungă mare, e nevoie de 20 de ani și nici măcar atunci. Tot timpul, până când îmbătrânim, creștem întotdeauna și ne maturizăm. Îmi dau seama că dorința acestei doamne este una îndreptățită și probabil că i-ar plăcea să poate să ajungă acasă, să fie îmbrățișată de soț, să audă cuvinte frumoase, cum poate aude la alți soți care le-ar spune soțiilor.
Sau poate văzând beneficiile din viața dumneaei, își dorește ca și soțul să se bucure de aceeași pace, de aceeași relație cu Dumnezeu. Însă este foarte important să luăm în calcul acest element al timpului.
Sunt două lucruri. Pe de o parte este timpul pe care să-l acordăm celuilalt și pe de altă parte este timpul pe care să ne-l acordăm nouă. S-ar putea ca partenerii noștri, soțul sau soția, să nu aprecieze schimbările. Unii sunt mult mai sensibili, sunt mult mai atenți și se transformă dintr-o dată. Însă doamna a sesizat un lucru extraordinar și apreciez foarte mult. Îmi dau seama că este o persoană onestă, o persoană cu un simț, cu o sensibilitate deosebită. A spus, soțul meu a fost lângă mine și mi-a plăcut lucrul acesta. Dar soțul își dă seama, el realizează în sufletul lui că drumul pe care merge soția este unul corect, însă este teamă. Oamenii se tem de schimbare, oamenii mai degrabă mor decât să se schimbe, le este frică de schimbare. Și atunci încearcă cumva să se agațe de obișnuință, de rutina în care trăim. Însă Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare. Ceea ce i-aș putea spune aceste estimate doamne, sunt două lucruri. Pe de o parte, să trăiască într-o relație puternică cu Dumnezeu. Să nu se străduiască să-L schimbe pe soț, că nu va putea.
Și nici să-i facă pe plac soțul.
Doar Dumnezeu îl poate schimba. Ideea este că uneori noi nu ne propunem verbal, dar în sufletul nostru așteptăm acea schimbare, iar atunci când ea nu vine, suntem dezamăgiți. Dacă nu ne propunem schimbarea, ci ne propunem doar ca noi să trăim autentic, vom fi relevanți. Pentru că partenerii noștri, așa cum spuneam, în cadrul familiei ne văd cum suntem. Ei ne testează câteodată anduranța, o duc dincolo de limite să vadă dacă suntem autentici, dacă schimbarea pe care o pretindem într-adevăr a avut loc. Și atunci când văd că este autentică, încep să-și dea seama că și ei ar putea să facă lucrul acesta.
Și cred că încă un lucru pe care l-am putea spune doamnei este acela de a continua și de a persevera în obiceiurile bune pe care a început să le aibă și soțul ei va aprecia ceea ce va vedea, nu doar în relație între cei doi, dar și în afara relației. Iar atunci când vezi că celălalt devine o persoană mai bună, că vorbește mai frumos, că se poartă mai bine, lucrul acesta în niciun caz nu te va stânjeni, ci te va obliga cu ghilimelele de rigoare ca și tu să răspunzi la fel.
Așa cum spuneam ceva mai devreme,
dar aprecierea... Dar contează foarte mult și motivația. De ce faci lucrul acesta?
Aprecierea este foarte importantă. Putem să observăm defectele celuilalt sau locurile în care încă nu a excelat. Sau putem să apreciem toate rezultatele. Un gând inspirat care mie mi-a plăcut foarte mult și mi l-am subliniat și repet... Cel care se angajează să-i corecteze pe alții este predispus să cultive obiceiul de a căuta nod în papură și curând tot interesul său va fi acela de a arăta cu degetul metecnele și de a găsi defecte. Și sfatul este, nu-i scruta pe alții pentru a te lua de greșelile lor sau le scoate la iveală erorile. Educă-i spre obiceiuri mai bune prin puterea exemplului tău personal. Într-adevăr, lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte. Atunci când eu l-am descoperit pe Dumnezeu, mi-a luat 5 ani. 5 ani de studiu, de cercetare, până când am luat o decizie. Adică îmi dau seama că e mult mai greu. În general, doamnele sunt mult mai sensibile, sunt mult mai deschise spre anumite schimbări, înțeleg mai repede și iau decizii. Pe când, spuneam, bărbații sunt orgolioși, mai ales atunci când ești într-un grup de bărbați, presiunea grupului este foarte mare. Și atunci când eu însumi am luat decizia să-L caut pe Dumnezeu, o mulțime din prietenii mei au început să mă baciocorească sau să mă umilească. Și a fost destul de greu să pot să rămân la niște principii. De-aia e foarte important ca cei de lângă noi care văd lucrurile bune să le aprecieze. Nu fiți necăjită, stimată doamnă sau alte doamne sau domni, dacă partenerul dumneavoastră, soțul sau soția, face 100 de lucruri rele. Apreciați-l pe la unul bun pe care îl face și mâine vor fi 2. Și tot așa zi după zi.
2 cuvinte cheie, răbdare și multă rugăciune în această situație. Suntem în ultimele minute ale emisiunii. Vă mai adresez doar întrebarea pe care apucasem să o enunț înainte de a primi acest apel telefonic și apoi vom încheia. Poate fi un semnal de alarmă atunci când, în timp, după ani de căsătorie, vezi mai mult defectele decât calitățile celuilalt?
După 40 de ani, e nevoie să ne punem ochelari. Am fost și eu la medic și mi-am pus ochelari și mi-a spus mediul că sunt în grafic, nu sunt anormal. Uneori și în viața de familie este nevoie ca la un moment dat să ne punem ochelari pentru că ochii noștri nu mai văd ceea ce trebuie. Și mă reîntorc la ideea pe care am prezentat-o mai multe ori în această emisiune, să ne concentrăm pe lucrurile bune. Dacă începem să vedem lucrurile, mai mult lucrurile rele, s-ar putea să fi fost acolo și înainte sau s-ar putea să fie apărut pe parcurs. Dacă soția mea a fost zâna zânelor atunci când ne-am căsătorit, iar acum a devenit altceva, s-ar putea ca să am și eu o anumită influență, un anumit aport la această schimbare și atunci ar trebui să văd dacă nu cumva ar trebui să schimb în primul rând la mine anumite lucruri. Însă mie îmi place ideea consiliului de familie, adică timpul în care cei doi stau de vorbă, timpul în care familia stă împreună și pentru noi ca familie este o mare plăcere atunci când mi-au soția de mână și facem o plimbare și povestim. Ținutul de mână, exprimarea afecțiunii, exprimarea micilor gesturi de drăgălșenie unul față de celălalt, aprecierea lucrurilor mărunte pe care le facem unul pentru celălalt ne ajută să observăm mai mult calitățile decât defectele. Deși defectele pot să fie, dar într-o manieră asertivă să transmitem bucuria de a avea acele lucruri pe care ni le dorim.
Da, și ceea ce vom cultiva, aceea vom avea. Dacă cultivăm în celălalt calități, ne vom bucura și noi de rezultate. Vă mulțumesc mult pentru toate ideile pe care ni le-ați împărtășit în emisiunea de astăzi. Vă aștept cu drag și cu alte ocazii.
Cu mare plăcere.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Dorin Albu. Eu sunt Cristina Ijvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!